Hobby magazín.
Vítejte v Hobby magazínu. V tomto dílu se dozvíte, že rajčata patří k nejrozšířenějším druhům zeleniny na světě, tedy nejen v Bulharsku, ale prakticky všude. Jinak co do původu, pocházejí z Peru a Ekvádoru. Paní Maria Bašejová má tak trochu Vánoce po celý rok, sbírá totiž betlémy, a to především papírové a prostorové. Ostatně blíže v reportáži, kterou pro vás připravil Jan Zítka. A v dnešním Hobby magazínu se také zaměříme na psy seniory. Dozvíte se, jak pečovat o jejich zdraví a jaké neduhy či nemoci se u nich mohou právě ve stáří vyskytnout.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Rajčata patří k nejrozšířenějším druhům zeleniny na světě. Pěstuje se jich spousta druhů, pocházejí z Peru a Ekvádoru, ale dodnes existují země, kde by rajče mohly mít klidně i ve státním znaku. Vzpomínám si, jak například v Bulharsku, když jsme tam svého času jezdili na koncertní šňůry, závisela výplata honorářů od toho, jaká bude toho roku sklizeň těch sítě červených jablíček. Rajčata se pěstují buď jako tyčková nebo keříčková, a to s celou škálou barev, chutí, tvarů a velikostí. Ale to už bych předbíhal reportáž Soni Jindrové.
Jak si taková sladká, dobrá rajčátka, voňavá doma vypěstovat, o tom si budeme povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Jak tedy začít s takovým pěstováním rajčat?
No tak nejdřív se musíme rozhodnout, jaký druh rajčete chceme pěstovat. Takový ty základní jsou tyčkový, keříčkový, balkónový, teď už se vlastně objevily i převislý druhy, ale tak ty spíš budeme pěstovat zhruba na těch balkonkách a teraskách. Rajčata můžeme pěstovat na zahrádkách, v půdě klasicky, můžeme dát do skleníku, můžeme mít v pytlích, můžeme mít na balkonech v různých nádobách, tam se meze nekladou. Jediný důraz na to, aby rajčátka měly ty půdy dost.
Kdy začínáme s výsevem?
Výsev začínáme vlastně zhruba od února do března, nebo si pak můžeme koupit sazeničky hotové.
Pak, když nám, jak se říká, vylezou semínka, tak pak je nutné ještě ty rostlinky rozdělit.
Tak samozřejmě musíme je rozdělovat do větších květináčků. Ty samozřejmě musí mít dostatek světla, protože pak, když jsou lehce zastíněný, tak nám vytahujou, jsou tenoučký a špatně nám rostou. Takže dáváme opravdu pozor na to, aby byly hodně na světle.
Pak když nám vyrostou, zesílí, máme je v těch jogurtových kelímcích, kdy je dáváme do země?
Tak my dáváme takzvaně po zmrzlých, pak když máme teplé skleníky, můžeme dát i dříve do skleníků.
Jak taková třeba tyčková rajčata ošetřit, aby se nám nelámala, aby se nám neválela po té zemině?
Tak jak už ten název vypovídá, dáváme k tomu podporu. Buď to si pořídíme na zahrádce klacík silný, který k tomu dáme, nebo si koupíme hotové kovové nebo dřevěné tyče, které k tomu to rajčátko přivážeme. Ostatní druhy vlastně už přivazovat a podporu nepotřebují.
Třeba taková keříčková rajčata.
Keříčková klasicky rostou do keříčku.
Jak to je se zálivkou u rajčat?
Tak rajčata musíme opravdu zalévat vydatně, aby nám ty plody dobře narostly, dobře zrály, ale musíme dávat samozřejmě pozor na to, aby jsme nějakým způsobem nepřemokřili, pak by nám začalo zahnívat. Zaléváme ke kořenům, musíme dávat pozor, aby jsme nemáčeli listy, to jsou potom lehce náchylné k plísním.
Plísně to je jeden z vykřičníků, které nám můžou naše rajčata ohrozit. Jak proti plísním a co vlastně všechno může ta rajčata napadnout?
Tak rajčata jsou náchylná hlavně k plísním, škůdce mívají minimálně, spíš vůbec. Základní plísně máme vlastně plíseň bramborovou a čern rajčatovou. Na to existují různé mědňatné postřiky, které jsou všude dostupné.
Rajčata se také musí zpravidla zaštipovat, tedy ta tyčková. Jak to zaštipování?
Tak zaštipujeme vždy za listem. Je to z toho důvodu, aby nám ty rostlinky nedělaly falešné výhony, pak se nám budou udělat do keříčku, což samozřejmě nechceme, ty plody pak nejsou tolika kvalitní a rostlinka je nezvladatelná.
A kdy zaštipujeme takový ten vršek?
Vršek zpravidla zaštipujeme chvilinku za půlkou léta z důvodu toho, aby nám ty plody dobře dozrály.
Musíme rajčata přihnojovat?
Tak někdo je zastáncem hnojení, někdo není. Ten, kdo přihnojuje, tak si pořídí hnojivo na plot.
A kdy sklízíme plot?
Záleží na tom, jak raná nebo pozdní máme rajčátka. Samozřejmě dneska každý pozná, kdy rajče je dozráté. Je to podle barvy a je to i podle druhu.
Nicméně podle barvy dneska už ta barevná škála rajčat je docela široká. Viděla jsem hnědá rajčata, žlutá rajčata.
Tak samozřejmě můžeme si vybrat, jak říkáte, z různé palety barev. Dneska už je to neomezené.
K tomu, aby nám dobře dozrála, jistě potřebují rajčata sluníčko.
Rajčata vyžadují hodně slunce a vyžadují i lepší půdu.
A tu zeminu jakou?
Neutrální.
Říká k rajčatům Daniela Těchovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. No a Soňa Jindrová vám přeje dobrou chuť.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Podle tradice stavíme u nás betlémy pod vánoční stromek. A tak tyto modýlky, stvárňující základní událost křesťanské víry, tvoří neodmyslitelnou kulisu těch nejkrásnějších svátků v roce. Maria Bašejová má ovšem Vánoce prakticky po celý rok. Sbírá totiž betlémy, a to především ty papírové a prostorové. Zná také spoustu zajímavostí o figurkách a malých kulisách z příběhu o narození Jezulátka. O tom, že jí tento koníček doslova pohltil, se teď ostatně můžete přesvědčit sami. K Marii Bašejové nás teď po špičkách zavede Jan Zítka.
Ve sběratelství jde vždycky o náhodu, říká paní Bašejová o tom, jak se z ní stala sběratelka betlémů. K manželovým padesátinám nechala vydat medaily s Karlem IV. S vyobrazením motivu klanění tří králů na zadní straně.
Tak mi napsali i z Třebechovického muzea, jestli by jsme ji neprodali. Ale když šlo o Třebechovický muzeum, tak jsme jim řekli, že neprodáváme, ale darovali jsme ji ve třech kovech. V tu ránu jsem se stala členkou zakládajícího klubu sběratelů, nejenom sběratelů, i tvůrců betlému Československého sdružení přátel betlému, a jako jedna z prvních jsem byla u tohoto založení.
Vy máte betlémy papírové i prostorové, a když se díváte třeba na výstavě, na betlémy, na ty svoje a na betlémy jiných sběratelů, zasníte se, o čem přitom přemýšlíte, když sledujete ty různé betlémy?
Já hlavně u těch betlémů vzpomínám na lidi, ať už mi je darovali, nebo jsem je od nich koupila, a mám k nim opravdu vřelý vztah. Jsou to moji přátelé, dělali betlém třeba na pokračování. Jiří Souček, obyčejný řezbář, udělal krásné figurky romského betlému. Spolu jsme seděli a mám tam i kartářku, vůz s cikáňatama. Postupně jsme ho doplňovali a dokonce byl na výstavě v Romském muzeu v Brně.
Samozřejmě máte betlémy z papíru, umím si představit betlémy ze sádry, vyřezané ze dřeva. Z jakých ještě materiálů se například dělají betlémy?
Kovové, ale ten nejhezčí, který mám, je prakticky od kamarádky, která jela do ciziny a přivezla z mídlového kamene betlém. Strašně těžko ho dostávala, poněvadž se prodává na tržišti po jednotlivých figurkách a opravdu je to rarita.
Jeden betlém nemá paní Bašová uložen ve sbírce, za to o Vánocích zdobí její domácnost.
My máme rodinný nejstarší betlém, 100 let starý, skleněný, krásný, chudinský, který nosili takový ty daráčkové před sebou, když prodávali skleněný korálky v Orlických horách.
Dříve si lidé figurky z vánočního příběhu vyráběli během celého roku. Lidové betlémářství se u nás nejvíce rozvíjelo ve druhé polovině 18. a v 19. století.
Hobby magazín.
Ať už, přátelé, uvažujete o stavbě domu, kozího chlívku, přístěnku nebo čehokoliv menšího či většího, bez míchačky se prostě neobejdete. Jsou sice machři, kteří si beton a maltu dokáží namíchat rovnou v kolečku. Na ty nejmenší záplaty a flikování se dá trocha toho myšunku vyrobit třeba v kyblíku elektrickou vrtačkou, pokud máte ten správný nástavec. Ale z hlediska odborného jsou to jenom samé prkotiny. Soňa Jindrová se zajímala, jak to dělají skuteční odborníci.
Pár takových machrů, kteří si skutečně beton míchali v kolečku, znám, nicméně míchačku opravdu doporučuji. O míchačkách si teď budu povídat s Josefem Kruckým ze stavebnin Krucký v Úvalech u Prahy. Takže jak by taková správná míchačka měla vypadat? Dejme tomu, že si chceme postavit, ne možná snad už rodinný dům přímo, ale dejme tomu garáž, pergolu, nějakou zítku, něco menšího, přece jenom ta míchačka se hodí. Je to lepší než to kolečko?
Tak to zcela určitě. K rodinnému domku, ať už jde na nějaké opravy, stavbu garáže a podobně, bych doporučil menší robustní míchačku, která by měla mít objem zhruba 130 litrů.
130 litrů, to je odhadem zhruba jedno kolečko?
130 litrů je zhruba jedno kolečko. Samozřejmě tu míchačku nemůžeme naplnit celou, protože by se nám to vylo a kolečko mívá kolem 80 litrů, takže to je dostačující. Měla by mít odolná pojezdová kolečka, kvalitní pohon bubnu, oboustranné vyklápění a dobrý motor.
Znám míchačky, které tedy nejsou na jedno kolečko, jsou na víc koleček. Vyplatí se vůbec kupovat větší míchačku, abychom tam namíchali 2-3 kolečka?
Tak k rodinnému domku je to asi zbytečné, protože takové míchačky využijí na větších stavbách a to jsou pak profesionální a profesionální míchačky.
Přeci jenom zmiňovala jsem ten rodinný dům a když bychom se do toho chtěli pustit, tak jak až velké míchačky, takové ty domácí, nemám na mysli třeba ten náklad, jak co jezdí ten mix, ale ty domácí míchačky, jak velké se vyrábí?
Tak míchačky se vyrábějí zhruba od těch 130 litrů a ty, které lze převést, tak se vyrábějí zhruba na 600 litrů. Ale to je pro rodinný domek naprosto zbytečné. Na běžný rodinný domek je dostačující míchačka kolem 160 litrů a 230 voltů.
Ještě k té konstrukci předpokládám, že taková míchačka nemůže být vyrobená třeba z plastu.
Taková míchačka opravdu nemůže být vyrobená z plastu. Konstrukce, ta je většinou ze železa, ložiskové kolečka a kvalitní železný buben.
Nicméně pár těch plastových prvků, jak to koukám tady na ty obrázky, tak pár těch plastů tam je.
Nejčastěji se používá plast jako kryty, což nevadí, ale používá se i jako pohon bubnu. Je to ozubený převod, který je z plastu, ale musí být hodně kvalitní, jinak to je nejčastější věc, která na míchačce odchází a musí se měnit.
Kolik taková míchačka váží na těch třeba 130 litrů? Zvládne to žena někam poponést?
Tak míchačka na 130 litrů bude vážit zhruba od 50 kilo, ale ta se nepoponáší, ale tím, že má dvě kolečka, tak se popoveze. Dále jsou míchačky skládací, které se vejdou například i do kufru osobního auta, takže s tím problém není určitě.
Skládací míchačka, to slyším poprvé.
To je míchačka, kde je oddělený buben od nožiček, nožičky se složí a zůstává jenom buben.
Pojďme k tomu samotnému výkonu, jaký výkon by měla mít míchačka, jaký motor?
130 litrové míchačky mají výkon zhruba od 600 W a motor bývá na 230 V, větší míchačky mívají už motor na 380 V.
A výhodnější je?
K našemu rodinnému domku bude postačující míchačka na 230 V.
Jak je to s tím vyklápěním namíchaného betonu?
Tak standardní míchačky mají vyklápěcí kolo a měly by jít vyklopit na obě dvě strany. U větších míchaček, které se používají na stavbách, se vyklápění děje pomocí hydraulické páky, protože už je to těžké a nelze to rukama udělat.
Co taková údržba míchačky? Domíchali jsme, máme postaveno, tak co s tou míchačkou? Jak vlastně vymýt ten buben vevnitř?
Každý den po práci s míchačkou by mělo jít k jejímu umytí, to znamená kvalitně vystříkat vodou, dostat pryč veškerou směs, aby nezatvrdla a otřít zednickou štětkou celý buben, aby nám nezaschl na tom žádný materiál.
Každopádně viděla jsem i takové případy, že do míchačky nejrůznějším způsobem kopali, aby z nich něco vypadlo.
Tak samozřejmě někdo si myslí, že v práci bude pokračovat, nechá tam beton, pouze ho zaleje vodou, dva dny na stavu nepřijde, voda vyschne a míchačce máme zatvrdlý beton. Potom musí přijít hrubá síla, kladivo, mnohdy zbíječka.
Říká Josef Krucký ze stavebnin Krucký v Úvalech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje šťastnou ruku při výběru míchačky.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tentokrát se zaměříme na psy seniory, tedy pejsky už ve vyšším věku. Jak pečovat o jejich zdraví a jaké neduhy nebo nemoci se u nich mohou vyskytnout právě ve stáří. O to se v ordinaci veterináře Jiřího Filipa zajímal Jan Zítka.
Stárnutí nezačíná u všech psů ve stejném období, jak vysvětluje Jiří Filip. Gigantická a velká plemena stárnou rychleji.
Zatímco takový velký pes se dá považovat za starého už mezi 5. a 6. rokem a bohužel řada z nich se také dožívá věku jen tak kolem 10 let, psi střední velikosti stárnou až někdy kolem 8. a 9. roku a dožívají se běžně věku 13-15 let.
Teď se zaměříme na zdravotní problémy našich čtyřnohých kamarádů, které mohou být spojeny se stářím. Ještě předtím jedno důležité téma – správné krmení.
Stárnutí psa ovlivňuje také přístup majitele k psovi. Pokud je pes překrmován a má nedostatek pohybu, dá se říct, že stárne rychleji. Pro kvalitu života psího seniora je především důležité vhodné krmení, jednak množství a jednak typ krmiva, který počítá vlastně z požadavky seniora. V dnešní době průmyslově vyráběná krmiva jsou diferencovaná pro různé věkové psí kategorie. Na majiteli pak je, aby krmení vhodně dávkoval.
S vyšším věkem mohou u psů přijít i potíže z klouby, například artróza, co v souvislosti s tím radí veterinář.
Co se týká potravních doplňků u starších psů, zejména větších plemen, bych doporučil pořídit takzvané kloubní výživy, chondroprotektiva, které zlepšují stav kloubních chrupavek.
Ty přípravky, které mají vliv na klouby, doporučujete podávat u každého psa v tom seniorském věku nebo jenom v případě, že má problémy s klouby?
Tohle je trošku otázka do diskuze. Myslím si, že názory na ní se trošku liší. U disponovaných plemen kartroze, jako je například labrador, bych doporučil podávat tyto doplňky už ve středním nebo raném věku, možná i u gigantických plemen psů, to znamená psů vážících na 40 kg, by tohle bylo rozumné. U menších psů tam bych spíš postupoval individuálně, jakmile je vidět, že pes má menší chuť do pohybu a má takovou topornější chůzi, pak si myslím, že jsou tyto přípravky na místě.
Co patří ještě k takovým těm nejčastějším problémům, zdravotním problémům, které doprovázejí stáří toho pejska?
K častým onemocněním patří onemocnění srdce a onemocnění ledvin. Je proto důležité, aby majitelé starších psů minimálně jednou za rok navštívili veterináře, aby se pes klinicky vyšetřil.
Mohu já jako majitel poznat podle nějakých příznaků, že pes má problémy se srdcem, s těmi ledvinami, jak vy říkáte?
Problémy se srdcem v počáteční fázi nemusí být k rozeznání. Zpravidla majitel může zjistit menší zájem o pohyb, případně zadýchávání psa po běžné zátěži, nebo dokonce kašel, malátnost. Problémy s ledvinami se na počátku zobrazují hlavně zvýšeným zájmem psa o pití a pokud už v této fázi se problém začne řešit, tak je možné zpomalit vývoj onemocnění a prodloužit zvířeti život.
Hobby magazín.
A co vás čeká v příštím dílu? No, za týden se, přátelé, dozvíte všechno o okurkách. Bude to taková předběžná příprava na okurkovou sezónu v příštím roce. Soňa Jindrová se zaměřila na takzvané hadovky, ale samozřejmě nezapomněla ani na nakládačky. Chystáte se, jen co oschnou meze, postavit si na zahradě třeba bazén? Také v tom případě se vám budou hodit informace z reportáže, kterou budeme vysílat za týden v Hobby magazínu. A jestli pak víte, který pes původem z Irska má přezdívku Červený ďábel? V tom případě máte celý týden na přemýšlení. Pokud nedojdete k jednoznačnému závěru, poslechněte si nás a hádanka bude rozluštěná. Okurek se samozřejmě týká i naše dobrá rada na závěr. Slyšte, slyšte. Nakládané okurky budou daleko lepší, když je před naložením po celé délce propícháme pletací jehlicí. Nálev do nich pak lépe pronikne a budou i báječně křupavé. Naslyšenou zase v Hobby magazínu.
Hobby magazín.